Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy maý, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ı internet yine de hayalladı. Balkanlı ve Marı'da tədi metcidlerin kuruluşu üçün hayır sahavat kulları yığınalıya. Askavatlı taksi sürücüler tədi düzgünler ile tans edildi ve beylek tədelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ile dedimin yoksun anna urvan tans ediyarın. Germaniýanyň we Gollandiýanyň daşary işler ministrleri Ukraina duýdansyz sapara gelip Kiýew etegindäki Buçawa RP-ni barıp gördüler. Bu ýerde bolan Rus goşunlary geçen aý ýyda çekilmelerinden öň uruş jinayetlerini amala aşyrmakda aýyplanýar. Annalena Berbogun 10-njy maýdaky sapary Russiýa fevral aýynyň aýagynda Ukrainaga garşy esasy hüjüme başlaýaly bäri German minister tarapyndan Kiýew edilen ilkinji sapar boldy. Onuň Gollandiýaly kärdeşi Wopke Hoekstra hem Kiýewe sapara geldi. Rus güýçleriniň bu çadan we Kiýewiň goýunaky beýlek şäherlerden ýyla çekilmegi hiç bir sebäpsiz atylyp öldürilen asuda adamlar, gynalan we köpçülükleýin ýagdaýda jaýlanan adamlar bar. Daki hakikatin üstüne açtı. Bu yagdayı bir neçe yurdun sol sanını Bemganın ve halkarı cinayet kadiyetinin derine geçirilmeğine kemde uruş cinayetlerini amala asırın adamların cevap karşılığı çekilme varı da çağırış etmeğine sebep oldu. Sapara gelen German ve Galland ministerleri bir yerlerde kaynalı öldürülen adamların adalet algısının bağırdığını aittiler. Rusiýanyň iň köp girilýän habar saýtlarından biri bolan Lenta.ru web sahypasy 9-njy maýda Ukrainadaky uruşy we Rusiýanyň häkimiýetlerini ýiti tankytlaýan bir näçe makalany çap etdi. Rus goşuny ogurlaryň we garakçylaryň goşunyna urulýady. Vladimir Putin narazy deýin diktatora we wasgaça urulýan atlar bilen çap edilen makalalar häzir web sahypalardan aýryldy. Emma olaryň käbiri web arhiwine screen Şot görünüşünü saklanı. Olar Lentonokot Rûn esirinin işgarlarının atları bilen çap edildi. Iqtisadiyyatdaki şoğsuzlukları uruş bilen yapıp bolmaz. Putin gitmeliyen atlen çap edilen makalanın cevapkarçılığını Yegor Polyakov ve Aleksandr Miroshnikov öz üstüne aldı. Mediazonadaki ve Lentonokot Rûn esirinin akçeşmeler bu işin olar çap edilen beylik havarları başka mazmunlu makalalar bilen çalsırmak arkalı işgarlar tarafından edilenliğini tasdik ettiler. Tanımal Azeri jurnalisti bir erkeğin özüne pıçaklı hücum edip yokarı dereceli gamhorluk varadaki kadi diyişi varada havar tayyarlan için hayvat atanlığını ve korkulmağa sinansanlığına ediyar. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun ıstahattan nasır havarçısı olu işleyen Aytan Mehmedova 9. mayda Baku şehir polisiyasında öten akşam bolup geçen hücum varada şikayet edenliğine etti. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly beyanat çap edip bu hücumi berk yadgardı. Men özümüzün ıstahattan nasır havarçımızın mühüm bir vakanın izin salmağının görünötüğün öngün almağı gönüktürülen kavul ederliksiz korkudulmasını berk yadgariyarını Fly aytti. Mahmedova 2019-njy ýylda bir gyýly öldürmekde guman edilýän adamyň kadiýet iş hakynda ýazýar. Guman edilýän adam polisiýanyň özüni gynap, adam öldürenligini boýun almagy mezur edenligini öňe sürýär. Kırgızstanyň öňkü prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň oglunyň ýakyn ýoldaşy Bişkekde tutsak edildi. Ol korrupsiýada aýyplanýar. Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti 10-njy maýda Aleksey Şyrşow'un Demirgazyk Issyk-Köl sebitinde tutsak edilendigini, onuň döwlet ýetiligindäki onlarça kwartirany we jaý bikanun hususlaşdyrmakda guman edilýändigini aýtdy. Howpsuzlyk komitetiniň maglumatyna görä 56 kwartiranyň we 27 kattejiň bikanun hususlaşdyrylmagyna merkezdäki ýurdunyň sebit kadrlarynyň, ýokary kadiýetiň kadrlarynyň, şeýlede prezident edarasynyň, döwlet emlak gaznasynyň we döwlet belli galyş gullugynyň işgärlerinin hem gatnaşan bolmagy mümkin. Harbi önümleri önüriyen Dastan kampaniyasına yol vasılık eden telekaçı Şirşov, önkü prezidentin kaçkı oğlu Maksim Bakiyev'in maliye genişçisi hükmününe tanıştı.